ุณกำลังฟัง Living Well Podcast ช่องสุขภาพที่คุณวางใจโดยโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน
์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเราอยู่กับแพทย์2ท่านจากโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ค่ะที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราเกี่ยวกับผู้สูงอายุในหัวข้อสุขภาพดีวัยสูงอายุค่ะผู้สูงอายุเป็นวัยที่ต้องได้รับการดูแลที่แตกต่างจากวัยอื่นนะคะเพื่อให้ผู้สูงอายุของเราเนี่ยสามารถดูแลตนเองได้และมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจค่ะแล้วการดูแลผู้สูงอายุแตกต่างจากวัยอื่นอย่างไรผู้สูงอายุควรตรวจสุขภาพด้านไหนเป็นพิเศษรวมถึงดูแลด้านโภชนาการในผู้สูงอายุอย่างไรจึงจะถูกต้องและที่สำคัญการออกกำลังกายอย่างไรจึงจะเหมาะสมเราไปฟังคุณหมอชัยวัฒน์ส่วนยาแพทย์วิทยาศาสตร์ครอบครัวและคุณหมอธันวาธีรัตน์พัชรากุลอายุรแพทย์กันเลยค่ะ
วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของผู้สูงอายุกันครับผมเชื่อแน่ว่าในทุกๆบ้านของคนเราเนี่ยจะต้องมีผู้สูงอายุอย่างน้อยเนี่ยบ้านละ1ท่านเป็นอย่างน้อยนะครับ
บ้านผมก็มี2ท่านแล้วครับคุณหมอธันวา
2ท่านเลยใช่มั้ยครับเป็นยังไงบ้างครับผู้สูงอายุที่บ้านของอาจารย์ชัยวัฒน
์เราจะสังเกตว่าผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะการเคลื่อนไหวระบบโครงร่างโครงกระดูกเนี่ยเคลื่อนไหวได้ช้าลงบางครั้งเนี่ยท่านก็เดินสะดุดหรือว่ามีการปวดเข่าเกิดขึ้นอาการต่างๆพวกนี้ครับมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากอายุด้วยไหมครับคุณหมอธันวา
ก็อายุก็เป็นสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมปัญหาหลักๆใหญ่ๆที่คนไข้มาเจอหมอก็คือผู้สูงอายุเนี่ยพัดตกหกล้มนะครับซึ่งการพัดตกหกล้มเนี่ยเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะสำคัญสำหรับผู้สูงอายุเพราะว่าคนผู้สูงอายุท่านนึงเนี่ยล้มปัญหาต่างๆตามมาอีกมากมายนะครับสาเหตุที่พัดตกหกล้มของผู้สูงอายุส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างด้วยกันนะครับปัญหาความเสื่อมของทางด้านกล้ามเนื้อนะครับกระดูกไม่แข็งแรงผู้สูงอายุมีปัญหากระดูกผุนะครับมีปัญหาทางด้านสายตาทำให้การมองเห็นเนี่ยผิดปกติเวลาเดินไปเนี่ยก็จะทำให้ผู้สูงอายุตามองไม่เห็นก็จะมีอาการลื่นมีการพัดตกหกล้มนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่เราสามารถป้องกันได้เนี่ยก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับผม
สภาพแวดล้อมในบ้านในสังคมที่ท่านอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ท่านอยู่อย่างนี้คนในครอบครัวหรือว่าคนบุคคลที่คอยดูแลท่านอยู่นี่ครับควรจะต้องดูแลยังไงบ้างหรือว่าควรต้องปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในบ้านยังไงบ้างเพื่อให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุครับ
อันนี้คือเป็นสิ่งจำเป็นเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่เราจะต้องดูแลผู้สูงอายุเริ่มจากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมต่างๆในบ้านนะครับเริ่มจากการจัดของให้เป็นระเบียบนะครับแล้วก็เริ่มจากการจัดแสงสว่างให้เพียงพอผมใช้คำว่าแสงสว่างให้เพียงพอก็คือต้องไม่จ้ามากเกินแล้วก็ไม่มืดเกินนะครับผมการปรับเปลี่ยนเรื่องของสภาวะการเดินการเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุในการใช้เป็นพื้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้วัสดุที่มันลื่นเกินไปเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาพัดตกหกล้มได้นะครับการขับถ่ายก็เป็นส่วนสำคัญห้องน้ำจึงจัดว่าเป็นสถานที่ที่สำคัญมากสำหรับผู้สูงอายุเพราะว่าเราจะเจอบ่อยๆว่าคนไข้เนี่ยลื่นล้มในห้องน้ำใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนลักษณะของสุขภัณฑ์ที่ใช้เนี่ยก็จะมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับผม
ทีนี้เรื่องของอาหารการกินล่ะเมื่อกี้คุณหมอธันวาได้เกริ่นพูดไปแล้วนะครับว่าเรื่องของอาหารการกินในผู้สูงอายุเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของการเคี้ยวสุขภาพฟันการย่อยอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุที่ลูกหลานควรจะต้องเตรียมให้ท่านเนี่ยควรจะต้องเป็นยังไงครับ
ก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าอาหารที่เหมาะสมเนี่ยเราก็ยังคงแนะนำให้ทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่นะครับร่วมกับการดื่มน้ำนะครับแต่ในผู้สูงอายุเนี่ยเราบอกแล้วว่าเป็นประชากรกลุ่มพิเศษใช่ไหมครับก็จะเป็นอาหาร5หมู่แบบวัยรุ่นทั่วไปธรรมดารับประทานไม่ได้นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่คาร์โบไฮเดรตนะครับคาร์โบไฮเดรตก็พวกข้าวพวกแป้งพวกมันอะไรพวกนี้นะครับผู้สูงอายุจำเป็นจะต้องทานคาร์โบไฮเดรตในปริมาณที่น้อยลงนะครับเนื่องจากมันค่อนข้างที่จะให้พลังงานสูงนะครับคนสูงอายุอาจจะไม่ต้องใช้พลังงานอะไรมากมายเมื่อเทียบกับวัยหนุ่มสาวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะลดเรื่องของคาร์โบไฮเดรตลงนะครับเรื่องของโปรตีนนะครับจากเนื้อสัตว์ต่างๆก็ควรที่จะลดลงเหมือนกันแต่ว่าก็ลดลงแต่ว่าก็ ้องทานอยู่บ้างนะครับผู้สูงอายุบางคนเนี่ยจะหลีกเลี่ยงการทานเนื้อสัตว์ไปเลยก็คิดว่ามันไม่เหมาะสมเนื่องจากในเนื้อสัตว์เนี่ยนอกจากจะมีโปรตีนเนี่ยก็จะมีวิตามินบางชนิดที่อยู่ในเนื้อสัตว์ถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุที่งดการทานเนื้อสัตว์ไปเลยเนี่ยจะทำให้เรื่องของโปรวิตามินบางตัวเนี่ยมันขาดไปนะครับเรื่องของไขมันก็จำเป็นจะต้องลดในผู้สูงอายุอยู่แล้วนะครับแม้กระทั่งวัยหนุ่มสาวเองเนี่ยเราก็ไม่ได้เน้นเรื่องของการรับประทานไขมันมากนะครับที่สำคัญผู้สูงอายุก็คือต้องเน้นเรื่องของการรับประทานผักและก็ผลไม้เนื่องจากจะมีวิตามินที่จำเป็นในผู้สูงอายุแล้วก็มีพวกกากใยนะครับอย่างที่บอกเวลาผู้สูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะท้องผูกบ่อยๆการรับประทานผักกับผลไม้เนี่ยก็จะช่วยเพิ่มกากใยอาหารทำให้ระบบการขับถ่ายเนี่ยสะดวกขึ้นครับ
ครับอาหารที่ต้องเตรียมสำหรับในผู้สูงอายุเนี่ยคงยังจำเป็นจะต้องให้ครบ5หมู่
ใช่แ
ต่อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนในสัดส่วนของอาหารที่เหมาะสมนะครับเนาะ
ใช่ครับ
ลดเรื่องของแป้งนะครับนะเพิ่มเรื่องของกากใยเพิ่มเรื่องของผักเพื่อให้เหมาะสมกับสุขภาพทางเดินอาหารของท่านใช่ไหมครับ
ถูกต้องครับผมนอกจากเรื่องของการรับประทานอาหารการจัดสุขสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลื่นล้มไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้สูงอายุแล้วเนี่ยก็ต้องมาถึงเรื่องของการออกกำลังกายใช่ไหม
ครับ
การออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยก็มีความพิเศษเหมือนกันเนื่องจากผู้สูงอายุก็ไม่ใช่วัยรุ่นทั่วไปจะให้ผู้สูงอายุไปยกเวทยกน้ำหนักออกกำลังกายมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับเรารู้อยู่แล้วว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะมีความเสื่อมมีแนวโน้มที่กระดูกเนี่ยจะผุอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยหลักการพื้นฐานง่ายๆก็คือสามารถทำได
้ครับ
มีประสิทธิภาพออกกำลังกายได้ตั้งหัวจรดเท้านะครับเป็นการออกกำลังกายที่ลงน้ำหนักไม่เยอะเนื่องจากถ้าเกิดเป็นการออกกำลังกายที่น้ำหนักเยอะจะทำให้มีเรื่องของกระดูกที่มีความสุ่มเสี่ยงที่จะหักอยู่แล้วเนี่ยมันหักได้ง่ายขึ้นวิธีการออกกำลังกายก็จะเป็นเรื่องของลักษณะกายบริหารเช่นการสะบัดมือขยับหัวไหล่การยืนแล้วก็นั่งอะไรอย่างนี้นะครับที่ทำได้ง่ายๆสำหรับผู้สูงอายุ
เหมือนกับว่าคุณหมอธรรมวัฒน์กำลังจะบอกว่าเป็นการบริหารข้อต่อเนาะตื่นเช้ามาก็ขยับแข้งขยับขานะครับพยายามบริหารข้อต่อไม่ให้มีข้อติดเกิดขึ้นพยายามให้ท่านเนี่ยมีความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวเกิดขึ้น
บางทีก็ต้องค่อยๆทำเหมือนกันจะต้องมีการเริ่มตั้งแต่เริ่มค่อยๆทำทีละนิดทีละน้อยนะครับแล้วก็เวลาจบลงต้องมีการวอร์มอัพแล้วก็จะต้องมีการคูลดาวน์ก่อนที่จะทำการบริหารอะไรนะครับถ้าเกิดทำแล้วรู้สึกว่าท่านเนี่ยเริ่มเหนื่อยเกินไปเนี่ยก็คืออย่าขยันขยอยให้ท่านทำต่อให้ท่านมีจังหวะช่วงที่พักเป็นช่วงๆแล้วก็ค่อยเริ่มทำใหม่เมื่อพร้อมนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของเวลานะครับก็คือต้องพยายามให้ท่านเนี่ยใช้เวลาอย่าพยายามขยันขยอยให้ท่านทำจนเหนื่อยเกินไปนะครับจะเกิดอันตรายได้
เรียกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไป
ใช่
ค่อยๆฝึกเนาะซึ่งก็จำเป็นจะต้องอาศัยคนในครอบครัวหรือว่าลูกหลานนะครับช่วยในการกระตุ้นท่านดูแลท่านหรือว่าประคับประคองให้ร่างกายของท่านเนี่ยแข็งแรงขึ้นเป็นผู้สูงอายุที่แข็งแรงอย่างนั้นดีกว่า
ใช่ครับนอกจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ได้กล่าวมาทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะมีการตรวจสุขภาพใช่ไหมครับอาจารย์ชัยวัฒน์
ใช่ครับคุณหมอธรรมวาเมื่อกี้เนี่ยคุณหมอธรรมวาได้กล่าวไปนะครับว่าผู้สูงอายุเนี่ยโดยหลักๆก็มีเรื่องของความเสื่อมตั้งแต่หัวจรดเท้านะครับตั้งแต่เรื่องของสมองตาฟันนะครับเรื่องของทางเดินอาหารเรื่องของหัวใจนะครับแล้วก็เรื่องของโครงร่างกล้ามเนื้อนะครับในแง่ของการประเมินสุขภาพเนี่ยครับการประเมินสุขภาพหลายๆอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นความผิดปกติของโรคนะครับจากการสังเกตโดยทั่วไปใช่ไหมคุณหมอธรรมวามันจะไม่เหมือนกับเวลาเราเป็นหนุ่มเป็นสาวเนาะความเจ็บป่วยส่วนใหญ่ของเราก็เป็นเรื่องของท้องเสียบ้างเป็นหวัดบ้างซึ่งเราสามารถสังเกตได้แต่ในแง่ของความเสื่อมของผู้สูงอายุเนี่ยครับมันเกิดอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับเราก็จะแนะนำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีการประเมินสุขภาพโดยบุคลากรทางการแพทย์นะครับเช่นเรื่องของการประเมินเรื่องของสายตานะครับเราเองก็ยังแนะนำให้ผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า60ปีเนี่ยครับประเมินสายตาโดยจักษุแพทย์นะครับเพราะว่าจะไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของสายตาสั้นสายตายาวที่เราตรวจตามร้านทั่วไปละนะครับจะมีเรื่องของต้อกระจกต้อหินจอประสาทตาเสื่อมนะครับซึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องมือโดยเฉพาะนะครับรวมถึงการตรวจสุขภาพฟันสุขภาพฟันเนี่ยนะครับส่งผลโดยตรงนะครับต่อเรื่องของการเคี้ยวการกินและระบบโภชนาการรวมถึงอาจจะส่งผลกระทบต่อโรคอื่นด้วยและระบบอื่นๆของร่างกายนะครับการพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพนะครับเช่นของระบบหัวใจระบบทางเดินอาหารนะครับนอกจากนี้เนี่ยอาจจะมีการตรวจพิเศษบางอย่างนะที่เขาเรียกว่าคนทั่วๆไปเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญมากนะครับอย่างเช่นการตรวจประเมินมวลกระดูกนะครับเพื่อดูความเสี่ยงในการเกิดโรคกระดูกพรุนและอาจจะเกิดกระดูกหัก นะครับซึ่งภาวะพวกนี้ครับการตรวจพบตั้งแต่เบื้องต้นและการประเมินการรักษาตั้งแต่เบื้องต้นนี่ครับสามารถป้องกันนะครับการเกิดกระดูกหักในอนาคตได้นะครับนอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องของการตรวจอุจจาระเพื่อดูเม็ดเลือดในอุจจาระดูเรื่องของความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งในทางเดินอาหารนะครับในแง่ของคุณผู้หญิงอาจจะมี2ตัวที่เพิ่มขึ้นมานะครับเช่นเรื่องของการตรวจเอ็กซเรย์เต้านมหรือที่คนทั่วไปเข้าใจชื่อเนี่ยเขาว่าแมมโมแกรมนะครับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเราก็ยังแนะนำให้ทำในผู้สูงอายุอยู่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับการตรวจทั้งหมดเนี่ยเราอาจจะไม่ได้แนะนำให้ตรวจไปตลอดชีวิตนะครับเนาะแต่ว่าผมอยากให้ผู้สูงอายุเนี่ยเข้ามาประเมินโดยแพทย์ก่อนนะครับว่าในความจำเป็นของแต่ละท่านเนี่ยจำเป็นที่ต้องตรวจอะไรบ้างและการตรวจอะไรที่ได้ประโยชน์สำหรับตัวท่านบ้าง
นอกจากเราจะดูแลผู้สูงอายุเราสามารถที่จะพาผู้สูงอายุในบ้านของเราเนี่ยมาหาหมอเพื่อให้คุณหมอเนี่ยตรวจเช็คร่างกายให้ละเอียดได้นะครับเพื่อเป็นการป้องกันเป็นการเสริมสร้างสุขภาพ
ถูกต้องครับ
ก็จะทำให้ผู้สูงอายุของเราเนี่ยมีอายุขัยที่ยืนยาวพร้อมที่จะก้าวไปเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพที่แข็งแรงต่อไปในอนาคต
ครับผม
นะครับผมไว้พบกันใหม่คราวหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ